damos a benvida a este segundo encontro dentro do sexto ciclo que estamos celebrando neste mes. Hoxe acompáñanos Aurora Marco, e é para nos un prazer recibila e que tives aceptado o noso convite no seu día para arrouparnos neste elenco de autoras e autor que configuran o programa do encontro deste ano. Aurora Marco graduouse na Facultade de Filosofía e Letras con un traballo intitulado A Lingüística Galega no século XIX, guiado seguramente por unha persoa que ela recoñece na súa autobiografía que marcou o seu camiño profesional, como foi don Ricardo Carballo Calero. A súa vida profesional na docencia é longa, desenvolveu as aulas de Lingua e Literatura Galega en diferentes centros da Universidade de Santiago, e na actualidade é docente de Didáctica da Lingua e da Literatura Galega na Facultade de Ciencias de Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Ese traballo docente, o que xa leva varias décadas dedicada, acompañou uno casi simultaneamente desde o principio co labor de investigación. E o resultado dese esforzo son case unha vintena de obras editadas a título individual e que están complementadas con unha infinidade de artigos, de colaboracións en diferentes revistas ou tamén libros colectivos. É presidenta da Sociedade Española de Didáctica de la Lengua e Literatura e actualmente podemos tamén ler colaboracións en revistas literarias ou non, ou mesmo tamén en xornais. A súa obra recibiu varios premios, entre os que cabe salientar o Premio Tomás Barros de Investigación Teatral no ano 91, o Premio Axel Foley de Investigación Literaria no ano 92, con unha obra precisamente centrada na figura de Carballo Calero, Paula e Roncel, Os anos juvenis de Carballo Calero, 1910-1941, ou tamén destacar o Premio Luis Tilbe a Investigación e Divulgación Histórica no ano 2012 por As mulleres na guerrilla antifranquista galega. A súa obra parece asentarse, alicerzarse en 4 ideas fundamentais: lingua, literatura, educación, ensino e tamén o traballo das mulleres, sempre desde unha óptica de unha perspectiva restauradora, ao rescate desa memoria tantas veces injustamente esquecida e ou tamén silenciada. Todos, en definitiva, piares que axudan a construir unha serie de elos que conforman unha obra ben intensa. A conferencia de hoxe xirará precisamente alrededor do exilio, do silencio, da invisibilidade das mulleres galegas, ben sabemos que silenciadas por esa historia tradicional que normalmente está contada sempre por unha parte, os vencedores, e normalmente sempre tamén entradas en ópticas de masculinidade, onde as mulleres adoitamos ficar bastante escurecidas e invisibilizadas. Despois das súas palabras, teremos tamén o prazer de poder visionar un capítulo do documental As Silenciadas, dirixida por Pablo Cés, e que no seu día foi reconhecido co Premio Mestre de Mateo 2012. Damoslle un sincero agradecemento a Aurora Marco por ter aceptado, insisto, acompañarnos nesta viaxe de luces, de sombras e tamén de palabras que son precisas, necesarias para restaurar aquel outras que foron intencionadamente apagadas. Hai dúas obras que eu creo que justifican plenamente que Aurora Marco teña que estar neste programa. Por unha banda, Mulleres na guerrilla antifranquista galega, que mencionei antes, publicada por unha editorial ben querida de todos, e especialmente das dúas, porque nos acolleu en sucesivas ocasións, como era o evento, no ano 2011. E outra, máis recente, Teresa Albajar López, Memorias dunha republicana, editada nesta mesma casa, no evento, en 2012. Sen dúbida, das dúas seguramente se condensarán ideas que hoxe partillaremos aquí. En nome da ELGA, agradezo a Aurora Marco, profesora, investigadora, escritora, editora, coordinadora de publicación, un perfil profesional moi amplo, moi extenso. Agradecemos que nos acompañe e eu tamén agradezo unha definición de sí propia que eu comparto e que me orgulle profundamente ter lido, xa asumo, se me permite, o seu permiso como propia, que a autodefinición que ela fai de sí como son unha traballadora da cultura. Creo que hai moitas persoas e moitas mulleres que nos sentimos totalmente identificadas nesta definición. Moitísimas grazas por vir hoxe aquí.